Dobré ráno, dovol nám, aby sme sa ti najskôr predstavili. Volám sa Albert a spolu so mnou tento Start It Up News podcast moderuje moja kolegyňa Diana. Tak čo, tešíš sa na víkend?
Ahoj, áno Albert, aspoň si od teba konečne oddychnem.
Ale no tak Diana, však dnes oslavuješ spolu s ostatnými ženami, tak sa trochu usmej.
Ozaj, veď dnes je 8. marca, musím zavolať mame. No nič, poďme sa spolu teraz pozrieť na to, aké udalosti aktuálne hýbu Slovenskom.
Ministerstvo životného prostredia práve predstavilo novú príručku na ochranný odstrel medveďa hnedého. Hlavným bodom je, že povolenie na zásah môže dať len člen špeciálneho tímu alebo vybraný pracovník štátnej ochrany prírody. Tento dokument tiež stanovuje, že v prípade, že sa medveď dostane do obytných oblastí, môže byť bezpečne zastrelený aj vo vnútri mesta alebo dediny. Celá príručka má 17 strán. Ministerstvo tvrdí, že zverejnenie príručky bolo vyvolané rastúcim počtom medveďov v mestských oblastiach. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vysvetlil, že príručka neuplatňuje masový odstrel, ale rieši len krízové situácie, keď sa medveď dostane do obývaných oblastí a predstavuje reálne nebezpečenstvo pre ľudí a ich majetok. V takom prípade bude udelená výnimka na odstrel zo strany ministerstva a tiež musí byť schválená okresným úradom, vysvetlil. Na zastrelenie problémového medveďa môže pristúpiť vykonávateľ len na priamy pokyn veliteľa zásahu, buď priamo na mieste, alebo cez správu. Každý prípad sa musí posudzovať individuálne a zohľadniť riziko, ktoré medveď predstavuje. Na túto príručku reagoval aj bývalý šéf tímu pre medveďa hnedého Marian Hledko, ktorý považuje dokument za neefektívny. Na odbore riadenia národných parkov pôsobil od augusta 2022 a na starosti mal aj manažment problémových medveďov. Počas svojej práce používali špeciálne odchytové zariadenia, aby medveďa bezpečne uspali a zlikvidovali. Nové vedenie rezortu jeho miesto zrušilo organizačnou zmenou koncom januára tohto roka. Manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého nazval anonymným paškvilom. Aktivistická skupina My sme les kritizuje príručku nielen za jej obsah, ale aj za spôsob zverejnenia. Tvrdia, že dokument bol zverejnený bez dostatočnej informácie verejnosti a bez spätných väzieb od polície, ktorá by mala zohrávať dôležitú úlohu v celom procese.
V útorok večer sa v politickej relácii TA3 Kráľ na ťahu stretli zástupcovia Smeru Robert Kaliňák a Juraj Blanár. Za opozíciu zas prišli poslanci zo strany SAS Branislav Gröling a Juraj Krúpa. Najväčšie prekvapenia priniesla diskusia o vojne na Ukrajine. Poslanec Juraj Krúpa predstaviteľom Smeru v súvislosti so zahraničnou politikou vytkol, že ani Fico, ani Blanár diplomácii vôbec nerozumejú. Premiéra vôbec nešetril. Ďalšiu hanbu urobil na stretnutí V4 v Prahe. Nedával si servítku pred ústa. Kaliňák prezradil aj pár informácií o tom, čo bolo témami nedávneho sumitu vo Francúzsku. Na stretnutí s prezidentom Emmanuelom Macronom sa rozprávali aj o opatreniach, ktoré prídu potom, ako budú vojaci vyslaní na Ukrajinu. Podľa toho, ako reagovali Slovensko, Nemecko a ďalšie krajiny, je jednoznačne ohrozená bezpečnosť Slovenska, tvrdí minister. Práve vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu bolo veľkou témou, keď premiér Fico strašil, že nad niečím podobným sa uvažuje. Nakoniec to členské krajiny popreli. Rovnako by to bolo nereálne aj pre Slovensko, keďže poslanie vojakov do konfliktu musí schváliť hlava štátu a parlament a priamo sa tak zapojí do vojny. Blanár zas tvrdí, že náš východný sused je skoro na kolenách. Bez pomoci nevedia fungovať. Napriek tomu stále chcete, aby ten konflikt pokračoval až do posledného Ukrajinca, uviedol minister zahraničia. Do debaty sa zapojil aj Branislav Gröling. Povedal, že vojna na Ukrajine sa skončí len vtedy, keď sa odtiaľ zbalí Rusko. Celá situácia eskalovala až k záveru po otázke, ktorú položil Robertovi Kaliňákovi poslanec SAS. Krúpa ho totiž vyzval, aby povedal, ktorú krajinu považuje za hrozbu pre Slovensko. Ten reagoval okamžite protiotázkou a spýtal sa ho, či chce počuť, že by našu krajinu mohla napadnúť Ruská federácia. Môžu nás napadnúť Rusy, odpovedal minister obrany. Toho sa okamžite chytil Krúpa a povedal, že teraz už aj voliči Smeru počujú, že Rusko je hrozba.
Pre požiar v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice vo štvrtok ráno evakuovali pacientov. Podľa hasičov išlo o závažný požiar, pre ktorý evakuovali stovky ľudí. V budove bolo 766 osôb, evakuovaných bolo 404 ľudí. Na mieste bolo nasadených 13 kusov techniky a zasahovalo 35 hasičov, uviedol operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Požiar nahlásili okolo 1:30 v noci. Vypukol na 4. poschodí v psychiatrickom oddelení nemocnice na triede SNP. Zisťovateľ určil ako príčinu požiaru manipuláciu s otvoreným ohňom. Ako spresnila hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešova, 7 pacientov nadýchaných s plodinami horenia transportovali do nemocnice v Šaci. Výška priamej škody bola predbežne určená na 100 000 eur.
Slovenská pošta počas víkendu 9. a 10. marca 2024 v rámci modernizácie technickej infraštruktúry vykoná náročný technický zásah, ktorý si vyžiada odstavku poštových informačných systémov, a teda nedostupnosť poštových služieb počas spomínaných víkendových dní, informuje inštitúcia v tlačovej správe. Celkovo Slovenská pošta zatvorí 116 pobočiek. A to nie je ani zďaleka všetko. Ako sa píše v tlačovej správe ďalej, obmedzenú funkcionalitu bude mať mobilná aplikácia pošty a internetová stránka, vrátane funkcie na sledovanie pohybu zásielok a ďalších online služieb. Jediné, čo ostáva v prevádzke aj počas plánovanej odstavky, sú balíkoboxy. Zásielky, ktoré do nich uložia dopravné spoločnosti do 8. marca, si Slováci bez problémov vyzdvihnú aj cez víkend. Slovenská pošta si uvedomuje svoju zodpovednosť voči občanom Slovenska, svojim klientom, a preto naplánovala nevyhnutný technický zásah, ktorý ovplyvní dostupnosť služieb na víkend, keď je 85% pobočkovej siete zatvorených a v súlade s poštovou licenciou a podmienkami pošta zásielky nedoručuje, vysvetľujú zákazníkom. Všetky služby opäť obnovia od pondelka 11. marca 2024.
Robert Fico sa rozhodol, že na čele jeho tímu pre nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu bude Monika Beňová, súčasná europoslankyňa. V tomto tíme sa objavujú aj ďalšie známe tváre. Ľuboš Blaha, ktorý je podpredsedom parlamentu, a Erik Kaliňák, známy člen Národnej rady a taktiež podpredseda strany. Títo dvaja politici zaujímajú druhé a tretie miesto na kandidátke. Hneď za nimi je Judita Lašáková, právnička, ktorej meno Slováci poznajú v spojení s dezinformačnou scénou ako spolumoderátorku vo videách Daniho Kolára. Fico ju popísal ako osobu so silnými názormi na národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Smer schválil ich kandidátnu listinu vo štvrtok. Prvú päťku kandidátnej listiny uzatvára súčasná europoslankyňa Katarína Roth-Nevedialová. Ďalej sa na nej nachádza napríklad Gabriel Döme, ktorého navrhli mladí sociálni demokrati. Všetky mená kandidátov ešte nepoznáme, celú kandidátnu listinu zatiaľ nezverejnili. Blaha aj Kaliňák majú sľúbené, že ak budú zvolení, skutočne sa presunú do Európskeho parlamentu. Fico vyjadril obavy, že niektorí zvolení do Európskeho parlamentu by mohli spôsobiť problémy Slovensku. Preto plánuje štartovať kampaň vo väčšom štýle od 1. mája, do ktorej sa zapoja všetci dôležití členovia strany. Smer sa chce zamerať na kľúčové európske témy a zabezpečiť, aby Slovensko bolo v Európskom parlamente dobre reprezentované. Fico chce bojovať proti pokusom o obmedzovanie práva veta a zaoberať sa aj otázkami migrácie a jednotného trhu. Hoci Fico očakáva nízku účasť, dúfa, že jeho tím dokáže osloviť slovenskú verejnosť a dosiahnuť dobrý výsledok.
Za minulý rok z fakultných a univerzitných nemocníc najlepšie hodnotia detskú fakultnú nemocnicu Košice. Naopak, najhoršie sa umiestnila fakultná nemocnica Trnava. Zo všeobecných nemocníc má najlepšie hodnotenie Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená. Najhoršie má Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš. Vyplýva to z rebríčka nemocníc súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Spomedzi špecializovaných zdravotníckych zariadení sa najvyššie umiestnilo Kardiocentrum Agel v Košiciach. Najhoršie hodnotenie mala psychiatrická nemocnica Filipa Pinela v Pezinku. V rámci ostatných zdravotníckych zariadení pacienti najlepšie ohodnotili rehabilitačnú nemocnicu Tetis, najhoršie sanatórium Tatranská Kotlina. Celková priemerná známka hodnotenia bola 1,46. Išlo o najlepšie hodnotenie za celú históriu, poznamenal člen predstavenstva Dôvery Marian Faktor. Najlepšie hodnotené zariadenia boli v Žilinskom a Prešovskom kraji. Z hľadiska odbornosti získali najlepšie hodnotenia onkológia v gynekológii a onkológia v ortopédii. Najhoršie známky dostávali nemocnice za stravu. Zdravotná poisťovňa pri zostavovaní rebríčka vychádzala z takmer 9000 dotazníkov vyplnených pacientami. Tí zdravotnícke zariadenia posudzovali v troch oblastiach: spokojnosť s tzv. Hotelovými službami, strava a ubytovanie, spokojnosť s prístupom a správaním personálu a zrozumiteľnosť informácií, ktoré dostanú počas hospitalizácie a pri prepúšťaní.
Vo štvrtok 7. marca sa Pavol Gašpar stal námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Je poverený výkonom práv, povinností a zodpovednosti riaditeľa tajnej služby. Menovaný bol uvedeným dňom v súlade so štatútom Slovenskej informačnej služby, poverený výkonom práv, povinností a zodpovednosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby ako osoba navrhnutá vládou Slovenskej republiky, prezidentke Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, uviedla Nemová. Gašpara vo februári vláda navrhla na riaditeľa SIS-ky. prezidentka Zuzana Čaputová informovala, že zvažuje prenechanie menovania nového riaditeľa tajnej služby na svojho nástupcu. Vláda následne schválila zmenu štatútu Slovenskej informačnej služby. V stredu 6. marca vláda Gašpara odvolala z pozície štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti.
V susednom Česku zaznamenali vysoký nárast nebezpečného ochorenia. Čierny kašel za 2 mesiace v roku 2024 dosiahol viac než dvojnásobok za celý minulý rok. Odborníci uvádzajú, že ide len o laboratórne potvrdené prípady a v skutočnosti ich môže byť viac. Najintenzívnejšie prípady boli potvrdené v prípade tínedžerov vo veku od 11 do 19 rokov. Dôležité je pripomenúť, že dojčatá sú očkované proti čiernemu kašlu, pretože v ich prípade môže mať ochorenie fatálne následky. Po určitom čase však klesá účinnosť protilátok a preto sa odporúča opakované očkovanie proti čiernemu kašľu. Na Slovensku sa od začiatku tohto roka do konca februára zaznamenalo 123 prípadov ochorenia čiernym kašľom. Väčšina prípadov postihla deti, oznámil Úrad verejného zdravotníctva a zdôraznil, že počet prípadov v posledných týždňoch v porovnaní s predchádzajúcimi 3 rokmi vzrastol. V posledných mesiacoch sme boli svedkami nárastu prípadov čierneho kašľa v niekoľkých európskych krajinách. Najefektívnejším prostriedkom prevencie je podľa Úradu verejného zdravotníctva očkovanie, ktoré je na Slovensku súčasťou povinného pravidelného očkovania. Príznaky čierneho kašľa sa podobajú na príznaky prechladnutia a zahŕňajú nádchu, kýchanie, mierne zvýšenú teplotu, bolesť hrdla. Po nejakom čase sa môže vyvinúť silný kašel, krče pri kašľaní, zvracanie a modranie tváre. Okrem očkovania je dôležitá aj dôkladná hygiena rúk a prekrytie úst a nosa pri kašľaní a kýchaní.
Vďaka StartyTap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.